SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራ ጀማዓትና ከመይ ትቕኒዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፌደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናብ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ኣሰፋን ሰለስተ ካልኦት ሓለፍቲ ሃገራዊ ትካል ሓበሬታን ፀጥታን ክቐርብ ኣዚዙ። ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ህብብቲ ኣሜሪካዊ ተዋሳይትን ተዋዛይትን ወይ ኮሜድያን ቲፋኒ ሓድሽ ዜግነት ኤርትራ ተዋሂባ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ግዜ ናይ ባህታን ሃረርታን ስምዒታዊ ባህሪ ዘለዎ እዋን ኮይኑ ምጅማር ሓድሽ መዋእል እዩ ክብል ገሊፅዎ ዝብሉ ፍጻመታት ከነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ፌደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናብ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ኣሰፋን ሰለስተ ካልኦት ሓለፍቲ ሃገራዊ ትካል ሓበሬታን ፀጥታን ክቐርብ ኣዚዙ። እዚ ፌደራል ኣኽባር ሕጊ 26 ውልቀ ሰባት ብገበን ዝኸሰሰ ክኸውን እንከሎ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከብዎም 4 ሰባት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ኣይኣትውን። እቲ ኣብ ልዕሊኦም ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ዝኸፈ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፈጺሞም ዝብል እዩ። ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ናብዞም ክሳብ ሕጂ ክተሓዙ ወይ ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ዘይከኣሉ ውልቀ ሰባት መፀዋዕታ ክቐርብ ክህዝዝ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ መደበር ዜና ፋና ፌደራል ፖሊስ እቲ መፀዋዕታ ዝተቐበልናዮ 22 ጉንበት እዩ። ክሳብ ናብቲ መፀዋዕታ ተላይኹሉ ዘሎ ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦት ተጠርጠርትን ተሓብየምሉ ተባሂሉ ዝመነሉ ክልል ትግራይ ክሳብ ዝበፅሕ ግዜ ከድል ይብሉ። እቲ ፌደራል ቤት ፍርዲ ግን እቶም ኣብ ቀይዲ ክሳብ ሕጂ ዘያተዉ ጥርጥራት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ዕለት 10 ሰነ ክቐርቡ ይደሊ። መርበብ ሓበሬታ ቦርኬና ካብ ማሕበራዊ መድረኻት ዝረኸቦም ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ነቲ መፀዋዕታ ከብፅሑ ናብ ክልል ትግራይ ዝሰላኩ ኣባላት ፖሊስ ብሰብ መዚ ፀጥታ ትክልል ተታሒዞም እዮም። እንተኾነ ነዚ ዜና ብካልኦት ምንጭታት መራኸቢ ብዙሃን ከረጋግጾ ዝኽኣለ የለን። ንኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ናይ መሓዝን ኣብ ቀይዲ ናይ ምእታውን ዕማም ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ማእከላይ ስልጣን ክሳብ ክንደይ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎን ብፍላይ ከዓ ሕጊ ናይ ምኽባር መዝነቱን ስልጣኑን ክሳብ ክንደይ ይፍፅም ኣብ ዝብል ዝለዓለ ፈተና ኮይኑዎ ኣሎ። ብካልእ ወገን እዚ ጉዳይ ኣብ ክልል ትግራይ ዓብዪ ሕቶ ፖለቲካ ድሕሪ ምዃኑ ላዕለዎት ሓለፍትን ደገፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ክሳብ ኣነ ጌታቸው ተስፋየ ዝብል ፅሑፋትን ኣልባሳትን ምዝርጋሕ ዘካተተ ዘለዎ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዲቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ሰልፊ ድሒሩ ተሰሪዙ ክብል መርበብ ቦርኬና ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ኣሎ። ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ህብብቲ ኣሜሪካዊት ተዋሳኢትን ተዋዛይትን ቲፋኒ ሓድሽ ዜግነት ኤርትራ ተዋሂባ። ንሳ ኣብዚ ሕጂ እዋን መበል 28 ዓመት ነፃ ኤርትራ ንምብዓል ኣብ ኤርትራ ትርከብ። ሚኒስተር ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቲፋኒ ኣብ ጎደናዊ ምርኢታት ወይ ካርኒቫላት በዓል ነፃነት እናተሳተፈት እንከላ ዘርእዩ ስእልታት ብመንገዲ ትዊተር ዘርጊሑ። ቲፋኒ ዝሓለፈ ዓመት ነብሲሄር ኣቦኣ ኣቶ ፀሓየ ረዳ ሓድሽ ክትቀብርን ምሳ ዝማዳ ክትራኸብን ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ገይራ ነይራ። ኣቦኣ ቅድሚ ንሳ ምውላዳ እዩ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ መፂኡ ኣሜሪካዊ ዝኾነ። ኣብቲ መገሻ እግሪ መንገዳ እውን ምስ መራሒ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረኺባ። መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓደ ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኣብ ዋሽንግተን ኣብዚ ሰሙን መመላታት ዝፀንሕ ስምዒታዊ ህሞት በዓል ናፅነት ቲፋኒ ዜግነታ ረኺባላ ክብል ብመንገዲ ትዊተር ኣረጋጊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ብኣሜሪካዊ ዜጋ ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ቲፋኒ እዚ ኤርትራዊ ዜግነት ድርብ ዜጋ ክልቴን ሃገራት ክገብራ እዩ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ 1979 ዝተወልደት ቲፋኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ቴሌቭዥንን ከም በዓል ገርል ስትሪፕ ዝኣመሰላ ፊልምታት ኮሜድን ብምውሳ ተፈላጥነት ኣጥረያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ደላስ ኦጂ ተኸታታሊት ቴሌቭዥን ኮሜዲ ኣብ ምውሳ ትርከብ። ቲፋኒ ኣብ ትውልዳን መበቆል ዓዳን ዘለዋ ሓበን ንምግላጽ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከተረጋግጽ ጸኒሐያ። ኣቦኣ ብህፃንነታ ዘዝንትወላ ዝነበረ ዛንታታት መበቆል ዓዳን ሃገራን ከምኡውን ፍሉይነት ነዊሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነትን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዕላል ቴሌቭዥን ኣሜሪካ ክትገልጽ ጸኒሐያ። ኣብ ሆሊውድ ዘመዝገበቶም ዓወታት እውን ነዝኽሪ ኣቦኣ ከም ዘወፈየቶም ብስምዒት ትገልጽ እያ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን ስነ ስርዓት ስልማታት ኦስካር ብላዕሊ ካባ ዘለዎ ዙርያ ተኸዲና ብምምጻእ ባህሊ ሃገራ ኣላልያ። ቲፋኒ ኤርትራዊ ዜግነት ብምርካባ ብዙሓት ኤርትራውያን ብፍላይ ብመንገዲ ትዊተር ሓጎሶምን ደገፎምን ዝገለጹላ ኮይኖም ብዙሓት ከዓ ብዛዕባ ሕሉፍ መጠን ግህሰት ሰብዊ መሰላት መንግስቲ ክትዛረብ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ናይ ትዊተር መዝገባ ርእይቶ ዝገደፉላ ኤርትራውያን ንምንታይ ብብዝሒ ሃገሮም ገዲፎም ይወፁ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ እኹል መሳለጥያታት ስለ ዘለኪ ዋላ ንሓንቲ ካልኢት ከም ሰብ ሓሲብኪ ሕቶ ዘይተቕርቢ ድሕሪ ኩሉ እዚ ጉዕዘታትኪ ውልቀ ምልክነት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣብ እትርድእሉ እዋን በፂሕኪ ስለ ዘለኺ መሳርሒ ከይትኾኒ ተጠንቀቂ። ንሕና በዚ ተፈላጥነትክን ዓወታትክን ሕቡናት እኳ እንተኾና ኣብ ትሕቲ እቲ ሓወይ ትብልዮ ዘለኺ ውልቀ መላኺ ግን ንሳቐ ከም ዘለና ክትርድእልና ንሓተኪ ወዘተ ዝብሉ መፅንታታት ኣቕሪቦምላ። ቲፋኒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዘሕተመታ ዘ ላስት ዩኒኮርን ዝተሰሜት መፅሓፍ በዓል ቤታ ነበር ዊልያም ስቲዋርት ዝተፈላለየ ተግባራት እናፈፀመ ይዕምፃ ከም ዝነበረ ዝዝርዝር ሓደ ሙሉእ ምዕራፍ ኣስፊራኣላ። ምናልባት እውን ጠንቂ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠማ ምውራት ጥንሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣንፊታ ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ደ ግሬቭቫይን ዘሩት ኮም ዝወፀ ፀብጻብ ኣስፊሩኣሎ። እታ መፅሓፍ ድሕሪ ምዝርግሓ ዊልያም እዚ ጸለመ እዩ ብምባል ኣንጻር ቲፋኒን ኣንጻር ኣሕታምያን ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እታ መርበብ ሓበሬታ ምስዋ ተሓሒዛ ኣስፊራኣላ። መበል 28 በዓል ነፃነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተፈላለየ ህዝባዊ ንጥፈታትን ምርኢታትን ድሕሪ ምክያድ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ተዛዚሙ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት እቲ በዓል ኣብ ዘስምዖ መደረ ነዚ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ግዜ ናይ ባህታን ሃረርታን ስምዒታዊ ባህሪ ዘለዎ እዋን ኮይኑ ምጅማር ሓድሽ መዋእል እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ
ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቒ መደባት ምስኣልን ምህዋኽን ነቲ ህሉው ወድዓዊ ኩነታት ብዕምቆት ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሰፊሕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕነታውን ዳሓሳስ ይሓትት ዝኣክል ሓበሬታ ኣኪብና ብብልሓትን ጽሞና ናመስርሒና ንጹር ስእሊ ከይወሰድና ናብ ስምዒታዊ ህንጡይ መደምደምታታት ተጊርና ክንብይን ስለ ዘይከኣል ኣድህቦና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ይግባእ። ሕጅን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከዓ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ሃዋህውን ምውሓስ እዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ከዓ ሳብሲስተንስ ዓይነት ናብራ ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምስራሕን ቁጠባ ንኽስገር ሰረታውያን መደባት ተቐሊሶም ዝቕፅልሉ መሰረታት ልምዓት ሰሪዕዉ
ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ ከም ቀዳምነታት ንዝስተን ፅርየትን ሕርሻን ጥሪትን ኢንዱስትሪን ዝውስኽ እምበር ዘይጐድል ብምዕቡል ሜላን ቴክኖሎጂን ኣብ መዓላ ዝውዕል ፕሮግራማትና ምሕሳን መርበብ ጽርግያታት ባቡርን መገዲ ገመድን ሻምብቆታት ነዳድን ወደባትን ገማግምን ተዓጊቱን ተቖጺን ጸንሐ ፕሮጀክታት ኣበራቢርካ ዝተመሓየሹ ውጥናት ኣብ ውሽጢ ገፊሕ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ምንጣፍ ምምንጫው ፀዓትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ናብ ዕንወት ተጋማጊሙ ንዘሎ ናይ ሕርጊጎ ዘይእሙን ስርዓት ናብ መፃንዒ መድረኽ ኣስጊርካ ሰፊሕ ተደላይታት ብዘይስክፍታ ዝዕግብን ስርዓት ዳግም ወጢንካ ምትግባር ብቑዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን መንበሪ ኣባይቲ ዛያጊት ንዘይሰለጡና ፕሮጀክታት ብዝተሓደሰ ውጥናትን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ጥዕናዊ ትሕታ ቅርፂ ጽላታውን ኢንዱስትርያውን ፕሮግራም ብፕሮግራም ዋኒን ብዋኒን ምስ ዝካየድ ጓሕጓሕ ክለሳ ዝተመሓየሸ መርሓ ጐደና ወፍሪ ኣርቂቕካ ምትግባር ኣፈጻጽማ ብዝምልከት ኣድማዕነት ንምርግጋጽ ኣብ ኩሉ ግንባራት መኸልተ ልምዓት ዘሎ ሜካኒዝም ምስ ምሕሳን ብፍሉይ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ወሳኒ ኣበርክቶ ዝመጣጠን ፕሮግራማትን መዋቕርን ናይ ምምሕያሽ መስርሕ ምቅልጣፍ ጽሬትን ውፅኢታውነትን ምርግጋጽ ከዓ ዘይ ስልኪ ኩናት ኣንጻር ብከላን ምውቕዓን ምሕያል ናይ መወዳእታ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ንዘቤታዊ ልምዓታዊ መደባት ጥጡሕ ናይ ምክብባርን ሓቀኛ ሽርክነትን ሃዋህ ንምፍጣር ከዓ ምጽዓር
ኣብ መወዳእታ እቶም መደባት ሓደስቲ ከም ዘይኮኑ ብምእማን ተኸሊሶም ምስ ግዜን ምዕባለን ዝኸዱ ኣብ ምግባሮም ኣቋራጭን ቀሊል ፍትሕን ስለ ዘየለ ሰፊሕ ኮይኑ ኣብ ተሳትፎ ህዝብን ዘይሕለል ስራሕን ጽንዓትን ዝምርኮስ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብቲ መደርኡ እቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ ዝርዝርን ናይ ግዜ ቀመርን ኣይቐመጥን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 28 በዓል ነፃነት ኤርትራ ድሕሪ ምምላስ ኩነታት ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲፕሎማሰኛታትን ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድሙቕ ኩነታት ተባሂሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስተር መንግስቲ ዝኾነት ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ተረኺባ ዑደት ክልትዮም መራሕቲ ናብ ክልትዮን ሃገራት መርኣያ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ክልትዮን ሃገራት እዩ ክትብል ከም ዝገለጸት ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዘተታት ኣብ መንጎ ክልትዮን ሃገራት ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበጽሕ ብዘይምቓሉ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ምዕባለን ስዑድ ዓረብያ ምቝጻር ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ዘቤት ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ ሰብ መዚ ስዑዲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንስዑዳውያን ቤተሰባት ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ክቕፅሩ ናይ ስራሕ ቪዛ ሂብዎም ነይሩ እንተኾነ ግን ቤት ጽሕፈታት ኣብ ማጻእቲ ሰራሕተኛታት ከም ዝብልዎ ኣብቲ ሃገር ዝመጻ ሰራሕተኛታት ክሳብ ሕጂ የለዋን እቲ ሚኒስትሪ ዝሓለፈ 14 ጉንበት ምስቶም ኣብ ማጻእቲ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ነተን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጻ ሰራሕተኛታት እቶም ሰራሕተኛታት ዘማጽኡ ትካላት ባዕሎም መንበረ ኣባይቲ ክቐርብሎም ከም ዝሓተተ መርበብ ሓበሬታ ሳውዲ ጋዜት ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ነቲ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ዘቤት ዝቖጽረሉ መሳለጥያ ድሕሪ ምዕጻው ኣብ ኣጠቓቕማ ቓላት ኣብቶም ውዕላት ምስ ኢትዮጵያውያን መዛቲቶም ክትሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ንኢትዮጵያውያን ዝተዋሃቡ ኩሎም ቪዛታት ከም ዝሰረዘም ኣፍሊጡ ክልቲኦም ወገናት ኩሎም ዝሰማምዕሉ ቅቡል ኣብ ዝኾነ ውዕል ወይ ኮንትራክት ክበጽሑ ኣይከኣሉን ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ እተን ሰራሕተኛታት ጥዕነአን ዝምርመራሉ ማእከል ከተቕውም ከም ዘይደለየ ተገሊጹሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኤርትራ ወሲኽካ 19 ሃገራት ምቑጻእ ሰራሕተኛታት ዘቤት ተፈቒዱልን ኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ዜና ዘባና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ ዝመጽእ ሶሙን ብኻልእ ትሕሶታት ንረኸብ ሰላም
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.